në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Partitë parlamentare sot diskutojnë për zgjedhjet e parakohshme me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës. Liberalizimi i vizave për kosovarët të mos përdoret në dialogun e mundshëm Prishtinë-Beograd, thonë ekspertët në Prishtinë. Banka Botërore dhe FMN-ja vënë alarmin për rrezik të luftës globale mes monedave. Parat amerikane kanë përfunduar në duart e talibanëve në Afganistan, thuhet në një raport të Senatit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi sot takohet me përfaqësuesit e partive politike parlamentare. Qëllimi i takimit është diskutimi i organizimit të zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. Partitë politike ende nuk kanë marrë një vendim për datën e zgjedhjeve. Washington, fondet amerikane që janë përdorur për kompanitë private kontraktuese të sigurisë që veprojnë në Afganistan në disa raste kanë përfunduar në duart e talibanëve. Ky është një nga përfundimet e raportit të Komitetit për Çështjet Ushtarake të Senatit. Raporti thekson se kontraktuesit kanë dështuar në verifikimin dhe stërvitjen e personave të punësuar në Afganistan. Dokumenti fajson zyrtarët përgjegjës në Pentagon pasi kanë dështuar mbi të mbikëqyrin kontratat. Sipas të njëjtave burime, firmat private të sigurisë që punojnë me kontratat e Pentagonit kanë 26,000 të punësuar, shumica të Silvan Afgan. Sërish Washington, rreziku potencial i një lufte globale mes monedave të vendeve të ndryshme do të jetë në krye të agjendës së takimit mes Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Kreu i FMN-s Dominik Strauss-Kahn ka deklaruar për mediat franceze se është vlerësimi i qëllimshëm i juanit kinez është burimi i tensioneve në ekonominë botërore dhe rrezikon të shndrohet në kërcënim. Ndërkaq presidenti i Bankës Botërore Robert Zollick tha se është vlerësimi i qëllimshëm i monedave nga shtetet të caktuara me qëllim të rritjes së eksporteve nuk është politikë që funksionon. Ankara, kryeministri kinez Wen Jiabao arrin sot në Turqi për një vizitë dyditore. Qëllimi është forcimi i marrëdhënieve ekonomike mes dy ekonomive me rritjen më të shpejtë në botë. Marrëveshjet që pritet të nënshkruhen i takojnë fushave të energjisë, transportit, telekomit dhe kulturës. Një numër analistësh pohojnë se kjo është dëshmi e zhvendosjes së Turqisë drejt lindjes. Mosk Andrej Geim, fituesi i çmimit Nobel për fizik, për këtë vit tha se Rusisë do t'i duhen së paku 50 vjet investime të fuqishme që të mund të arrijë nivelin aktual të shkencës ndërkombëtare. Geim, shtetas holandez i lindur në Rusi, bëri këto komente gjatë një interviste për radion Eko Moskov. Geim nuk ka planuar ofertën për t'u bashkangjitur projektit të zhvillimit teknologjik në Sklokovo të Rusisë, duke thënë se është budallë këtë importosh emra të mëdhenj pasi ata duhet i krijosh vetë. Oslo në kryeqytetin norvegjez, Oslo sot do të publikohet fituesi i çmimit Nobel për paqe për vitin 2010. Disidenti kinez Liu Xiaobo, i cili gjendet aktualisht në Burg, është kandidati kryesor për ta marrë çmimin. Kina zyrtare ka tërhequr vretjen komitetit të Nobelit kundër dhënies në vlerë prej 1.5 milion dollarësh të çmimit për Xiaobon. Një tjetër kandidat është dhe aktivistja e të drejtave të grave afgania Sima Samar. Vitin e kaluar çmimin e mori presidenti amerikan Barack Obama. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Si zakonisht informacionet kryesore të gazetave të sotme na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek zgjedhjet e parakohshme që pritet të mbahen në Kosovë. Cilat janë informacionet apo komentet që sjellin gazetat e sotme?
Po, Liriana, e përditshmja koauditore ka mësuar nga burimet e saj se kuvendi i Kosovës do të shpërbëhet më njëherë pas votimit të buxhetit për vitin 2011. Më pas, sipas gazetës, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi do të shpallë zgjedhjet e parakohshme. Gazeta gjithashtu citon burimet e lartë vendimarrëse në Kosovë se shpërbërjes e parlamentit do t'i paraprinjë një marrëveshje paraprake. Gazeta ka mësuar se gjitha zhvillimet rreth shpërbërjes së kuvendit dhe shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme do të ndodhin në fund të vitit, ndërsa gjërat në këtë drejtim do të përshpejtohen pas vizitës së sekretares amerikane Clinton në Kosovë. E përditshmja koauditore thekson se çështja e zgjedhjeve ka qenë temë diskutimin në orët e vona të sejmës, edhe në takimin që kryeministri Hashim Thaçi ka pasur me përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare, Euleksit Kforit dhe me diplomat nga shteset e Quintit të akredituar në Prishtinë. Burimet e gazetës kanë bërë të ditur se prania ndërkombëtare nuk është e interesuar të diktoj datën e zgjedhjeve, por vetëm për respektimin e afateve ligjore në rastin e shpalljes së tyre. Iliriana?
Zanel do të mbetesha në të njëjtën temë, por tashmë duke u fokusuar tek përgatitjet që po bëjnë subjektet politike për zgjedhjet e ardhshme.
Po, Liviana, kjo është njëra prej temave që po trajtohet në gazetat në Prishtinë. Në këtë çështje është fokusuar sot e përditshme e zëri e cila ka vënë pas se Partia Demokratike e Kosovës rrezikon të mos certifikohet për zgjedhjet e parakoshme nëse nuk do ta mbajë kuvendin e saj zgjedhor. Gazeta fikson se krestimet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës se nëse KQZ do ta certifikojë PDK-n në kundërshtim me ligjin për shkak se kjo parti ka më shumë se 5 vjet që nuk e ka mbajtur kuvendin zgjedhor, atëherë ata këtë çështje do ta ngrenë edhe në gjykatën kushtetuese. Kanë ndezur motorët e udhëheqësve të PDK-s. Gazeta Zëri sekson se drejtuesit e PDK-s kanë filluar të mendojnë seriozisht për organizimin sa më të shpejtë të zgjedhjeve të brendshme në këtë parti, donse siç nënvizon gazeta ka qëndrime të ndryshme rreth këtyre zgjedhjeve. Disa prej zyrtarëve të kësaj partie fajin për harresën e mbajtjes së zgjedhjeve të brendshme, ja hedhin pjesëmarrjes së PDK-s në qeverisjen e vendit. Antari kryesisë së PDK-s Rambuja i ka thënë të përditshme Zëri se antarët e kësaj partie nuk ndjehen mirë që PDK-ja tash e 5 vjet nuk ka organizuar kuvendin zgjedhor. Iliriana?
Dhe kret në fund Zanella, çdo të sillesh nga shtypi i ditës në vëmendjen e dëgjuesve.
Nga përditshmja Kosova sot, Iliriana, veçojmë vlerësimet e gazetës për heqjen e vizave për shtetasit e Shqipërisë. Gazeta ka vënë pas se ky është një vendim historik për Shqipërinë, i cili ka lënë pas dy dekada dramatike të kapërcimit nga një regjim i ashpër komunist në një demokraci të konsoliduar. Gazeta vlerëson se heqja e vizave nuk është thjesht realizimi një dëshire të madhe të qindra mijëra shqiptarëve, të cilët kanë pritur me muaj dhe vite në dyert e ambasadave të huaja në Tiranë për një vizë, por ky vendim i parlamentit të Bashkisë Evropiane është miratimi i progresit që ka arritur shteti shqiptar. Gazeta gjithashtu thotë se pavarësisht zhurmës që s'ndalet kurrë në politikën shqiptare, një merit të madhe për këtë arritje e ka qeveria e kryeministrit Sali Berisha.
Zanel, të faleminderit. Ndoqjet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Ekspertët kosovarë mendojnë se Bashkimi Evropian duhet ta përfshijë zyrtarisht të Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave sa më shpejt. Ata tërheqin vërejtjen se lëvizja e lirë nuk duhet të përdoret si pjesë e përfitimeve që mund të ofrojë Brukseli në bisedimet e mundshme Kosovë-Serbi. Nga Prishtinë raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Derisa Shqipëria dhe Bosnia janë në fazën e finalizimit të procesit për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian, Kosova ende nuk ka nisur zyrtarisht këtë proces. Parlamenti Evropian miratojnë të ajndën me shumicë votash rezolutën për liberalizimin e vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës, duke ja hapur rrugën ministrave të brendshëm të BE-s të marrin vendimin përfundimtar në muajin nëntor. Njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian duhet që sa më parë të nisë dialogun zyrtar me Kosovën për heqjen e vizave dhe t'u dorëzojë institucioneve kosovare udhërrëfyesin zyrtar. Ekspertja Venera Hajrullahu tha se përderisa Kosova nuk posedon dokument zyrtar të BE-s për kushtet që kërkohen të përmbushen lidhur me heqjen e vizave, institucioneve kosovare do të mungojë lista e fushave ku kërkohet një punë më intensive.
Ajo çka në këtë moment mendoj sidomos e afekton progresin është mungesa e një dialogu formal të bazuar në dokumente zyrtare dhe sidomos vlerësimi i progresit i shoqëruar me udhëzime.
Në tetorin e vitit të kaluar, në studimin për Kosovën të cilin e publikoi Komisioni Evropian, u tha që Kosova duhet ta fillojë dialogun për heqjen e vizave me BE-n. Në mungesë të dialogut dhe udhërrëfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet kosovare kishin hartuar një udhërrëfyes unilateral të bazuar në udhërrëfyesit e vendeve të rajonit. Eksperti për integrime Shenol Muharremi vlerëson se është momenti i fundit kur BE-ja duhet t'ia dorëzojë Prishtinës udhërrëfyesin zyrtar.
Sidoqoftë, ndoshta është momenti i fundit që Komisioni Evropian të nisë këtë dialog zyrtar me Kosovën dhe t'ia jap një version zyrtar të udhërrëfyesit apo strategjisë me kritere qeverisë së Kosovës.
Më 10 nëntor Komisioni Evropian pritet të publikojë të ashtu quajturën pakot të zgjerimit në të cilën përfshihen strategjitë për zgjerim dhe raportet e progresit për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Muharremi tha se kjo ngjarje duhet i shërbejë Komisionit Evropian për nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave me Kosovën dhe dorëzimin e udhërrëfyesit zyrtar. që nga 19 vjetori vitit të kaluar qytetarët e Macedonisë, Serbisë e Maritë të Zi lëvizin pa viza në hapësirën Schengen. Ekspertja Herullahu tha se heqja e regjimit të vizave edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën do e thelloj izolimin e Kosovës. Ajo tha se çdo vonesë më tejme e Bashkimit Evropian për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave me Prishtinën zyrtare krijon dyshime për lidhshmërinë e këtij procesi teknik me procesin politik të bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Kosovës e Serbisë.
Kjo vonesë kanë frikë se po ashtu den hapësirë për spekulime se udhëfyesi shtyhet për të bërë pjesë e incentivave për Kosovën në kuadër të dialogut të paralajmëruar në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe kjo mendoj se është po ashtu poç negative dhe e papranueshme si vonesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbrëm në Galerinë e Arteve të Kosovës është hapur ekspozita fotografike Besa, shqiptarët që shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Kjo ekspozitë ka për autor amerikanin Norman Gershman. Duke folur për personazhet e fotografive të ekspozuara, Michael Murphy, nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, i ka quajtur këto personazhe dëshmitar të Besës, të traditës së mbrojtjes dhe përkujdesjes ndaj mysafirëve. Për më shumë nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ekspozita e fotografive e titulluar Besa, shqiptarët që shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, mundëson një pikpamje personale për sakrificën dhe rreziqet në për të cilat kanë kaluar shumë shqiptarë për t'u ndihmuar të tjerëve. Kështu është vlerësuar ekspozita e autorit amerikan Norman Gershman, e cila është hapur mbrëmë në Galerinë e Arteve të Kosovës në Prishtinë. Ekspozita ka përfshirë një numër të madh të fotografive të shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës, të cilët i kanë strehuar, ruajtur dhe ndihmuar për të mbijetuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Megjithëse autori i ekspozitës nuk ka qenë i pranishëm në hapjen e saj, për të ka folur Michael Murphy, zëvendës shef i misionit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ai ka thënë se Norman Gershman ka udhëtuar për 4 vjet në mënyrë që të bënte fotografi që flasin për dhëmshurinë, guximin, heroizmin, vendosshmërinë, si dhe për mirësinë dhe dashurinë për njerëzimin.
To collect these photographs and the moving stories behind them. He met with the family members who remain and who bear witness to these acts of Besa.
Për të mbledhur këto fotografi dhe tregimet prekëse që ato i përqojnë, Gershman është takuar me antarët e familjeve të cilët ishin dhe mbesin dëshmitar të këtyre veprave të Besës, ata që e mbajnë mend nderimin e traditës suaj të bukur të mbrojtjes dhe të përkujdesjes ndaj mysafirëve, sikur të ishin fëmijë të asaj familjeje, pa përkushtimin e Zotit Gershman dhe të tjerëve që janë në publik sonte, këto tregime ndoshta do të mbeteshin të shehura siç kanë mbetur për shumë vjet prapa perdeve komuniste të Shqipërisë dhe Jugosllavisë, tha Murphy. Ai ka shtuar se fotografitë ekspozuara përfaqësojnë edhe shumë e shumë njerëz të tjerë, të cilët kanë kryer vepra personale të guximshme.
Who stood up to defend the innocent and to do what was right and what was just. Despite the personal risks.
Ata janë ngritur për të mbrojtur të pafajshmit dhe për të bërë atë që ishte e duhur dhe e drejtë përkundër rrezikut dhe vështirësive që këto veprime ngërthenin. Prandaj unë i përshëndes dhe i falenderoj të gjithë ata në këto fotografi dhe shumë të tjerë që nuk janë përfshirë në këtë ekspozitë, përfundoi Murphy. Në ekspozitë ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e familjeve të shqiptarëve të Kosovës që kishin mbrojtur hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Një prej tyre, Lek Rezniqi, sekretari i Shoqatës së Miqësisë Kosovë-Izrael, e ka quajtur mjaft të rëndësishme ekspozitën e fotografit Gershman.
Kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme në vazhdimin e punës së përgjithshme që është duke u bërë nga një komunitet i gjerë për të treguar këtë vepër shumë madhore, humane, që është treguar nga kombi jonë si i vetmi kombi që në mënyrë të organizuar ka shpëtuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Duhet të theksoj një gjë, se Shqipëria ka qenë vendi i vetëm në Evropë që pas luftës së dytë botërore ka patur më shumë numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, për dallim pikë gjitha shtetet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Partitë parlamentare sot diskutojnë për zgjedhjet e parakohshme me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës. Liberalizimi i vizave për kosovarët mos përdoret në dialogun e mundshëm Prishtinë-Beograd, thon ekspertët kosovar. Banka Botërore dhe FMR-ja vënë alarmin për rrezik të luftës globale mes monedhave. Parat amerikane kanë përfunduar në duart e talibanëve në Afganistan, thuhet në një raport të Senatit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Deri atëherë nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.